Hned ráno si Jindřich z Rožmberka zavolal do ložnice svého písaře Mikuláše. Sám zůstal na lůžku, protože ho po včerejší pitce bolela hlava. Věděl, že podobně se zachovala většina hostů, nebylo kam spěchat. Hradní kaplan na tom nebyl o nic lépe a ochotně souhlasil, že ranní mši odloží. I když jsem se vždycky mohl na tvou věrnost spolehnout, odpřísáhni, že o tomto rozhovoru pomlčíš, řekl a přísně si ho měřil. Při Bohu všemohoucím, vážně potvrdil Mikuláš. Mocný velmož přikývl a stišil hlas. Uměl bys napsat listinu tak, aby vypadala, že není nová? Ale jistě, souhlasil po krátkém uvažování písař. Problém bude jen s pečetí. Záleží na tom, kdo by měl tu dávnou listinu vystavit. Předpokládám, že bude vašemu rodu potvrzovat jisté vlastnictví. Jsi chytrý. Král Václav mi povoluje ponechat si statky, které jsem v době zmatku získal. Bude to náhrada za škody, které jsem utrpěl. Podmínkou ovšem je, že půjde jen o takové majetky, na které nemá nárok žádný z jeho přátel. A v tom je ta potíž. Válku jsem vedl jen s jeho přáteli, nebo s královskými městy. Pár vesnic jsem ukořistil pánům z Hradce, nějaké statky na úkor Řitky z Bezdědic a Racka kobily ze Dvorce. To všechno jsou spojenci a přátelé našeho krále. Musím proto dokázat, že na ty statky má můj rod dávný nárok. Rozumím. Pokusím se opatřit nějakou starou listinu s originální pečetí, z níž by se dal vyškrábat původní text. Mám pár přátel v královské kanceláři. Nikdo ale nesmí tušit, o co jde. Jistě. Nebude to však zadarmo. Až budeš vědět cenu, řekni, kolik potřebuješ. Písař Mikuláš se uklonil a odešel. Ještě před obědem opustil zbiroch. Do týdne měl Jindřich z Rožmberka v ruce listinu, kterou před mnoha lety vystavil český král Václav, toho jména první, a stvrdil svou pečetí. Podle ní patřili pánům pětilisté růže nejen vesnice, o něž se právě vedl spor, ale navíc udělovala Rožmberkům právo vybírat mýto na cestě, kterou jezdívali kupci do Budějovic. Po návratu do Krumlova věnoval Jindřich z Rožmberka svému písaři za věrné služby dvorec na Latráně pod Hradem. Roubený dům byl patrový, ve dvoře byl zděný chlév, malá stodola a u ohrady, která lemovala dvůr, několik hospodářských přístřešků. Patřilo k němu půl lánu polí u cesty ke Kájovu, louky a pastviny u Rájova a právo vařit pivo. Usedlost byla opuštěná, protože při nedávné morové ráně všichni její obyvatelé zemřeli. Dům proto spadl podle práva od úmrtě na Rožmberky. Mikulášova manželka Blažena plakala štěstím. Konečně měla vlastní domácnost. Dům nechala vykropit svěcenou vodou, pak ho pečlivě uklidila, sama vybílila zdi a nechala opravit pec. Na jarmarku koupila krávu a 6 slepic. Navzdory zákazu týkajícím se vyklifova díla, někteří čeští mistři o něm dál během svých lekcí diskutovali, ale záhy si všechny předvolal rektor Walter Hraser a uložil jim vysoké peněžité tresty. Nezůstal však jen přitom. Důrazně pohrozil, že v případě opakování svého prohřešku budou z univerzity vyloučeni. Někdo mu to musel donést, stěžoval si Jan Hus, když o té záležitosti hovořil se svými přáteli. Sešli se v jeho bytě vedle betlémské kaple a obsluhoval je Vítek. Ne všichni Češi jsou stejného smýšlení jako my, povzdechl si mrzutě Štěpán Spálče. Ale ani všichni Němci nejsou stejného smýšlení jako Walter Harser, podotkl významně Stanislav ze Znojma. Boj sice vedeme opravdu boží, ale jakýmsi podivným řízením osudu se z něj stal spor mezi Čechy a Němci. přiznal nespokojeně Jan Hus. To platí nejen na naši alma mater, souhlasil Štěpán Spálče. Najdete to všude a je to nebezpečné. Skoro každý den můžete zaslechnout hádku mezi českými řemeslníky a německými patricí. My vedeme spor o svátosti, oni o moc a peníze. Učené spory nemůžeme přece přenést na ulici. A proč ne? Podivil se Jan Hus, aniž si všímal rozladění ve tváři svého přítele. I na univerzitě jde přece o moc a peníze. Ten, kdo ovládá úřad rektora, rozděluje prebendy. Pokud budou bohatí němečtí patriciové podporovat koleje Němců a čeští řemeslníci z toho mála, co mají koleje naše, budeme chudnout. Jen ať lid ví, jaká je pravda. I když to zní logicky, nám přece o prebendy nejde, zasáhl Křišťan z Prachatic, další z učitelů betlémského kazatele. Vystudoval teologii a už dvakrát zastával úřad děkana artistické fakulty, ale zajímala ho především astronomie a aritmetika a také lékařské vědy. Právě dokončoval spis o léčbě moru a proto se do teologických diskusí zapojoval zřídka. Pokud však promluvil, brali ho ostatní mistři vážně. Křišťan z Prachatic objasňoval své argumenty, ale Vítek ho přestal poslouchat. Byl z diskusí svých učitelů trochu rozladěný. Měl pocit, že se pohybují v bludném kruhu. Argumenty, které pronášeli teď, slyšel už před rokem. A nebyl to jen jeho názor. Stejné rozladění pociťovala řada českých žáků. Nemínili se vzdát Wycliffa, jenže nevěděli, jak by mohli v boji pokračovat. Chápali však, že momentálně to veřejně nejde. Začali se scházet sami, tajně a bez svých mistrů. Jedním z nejhorlivějších byl Mikuláš z Pelhřimova, jemuž zdatně sekundoval Jan Bradáček. Do tohoto kroužku patřil také Vítek, i když spíše jen poslouchal. Neměl rád silná slova, byl po otci spíše rozvážné povahy. Vnímal však fakt, že i jeho přátelé přešlapují na místě, stejně jako reformní mistři. Když se s Betléma hosté rozešli, začal Vítek uklízet. Smetí nabral na lopatu a vyhodil ho z okna. Pak se obrátil k pulpitu, u něhož se Jan Hus připravoval na večerní kázání. Mistře, je vůbec nějaká naděje, že se situace na univerzitě změní? Ale jistě. Bůh je na naší straně. To je od té chvíle, co jsme se poznali. A situace je spíše horší než lepší, namítl Vítek. Byl od rána mrzutý a netušil, proč vlastně. Vždyť jemu osobně nikdo neubližoval. Minulý týden obdržel stipendium na celý následující rok. Osobně mu ho odevzdal Jindřich z Rožmberka poté, co si nechal vyložit, u jakých mistrů studuje. Neopomněl však podotknout, že by měl navštěvovat také mistry německé. Neříkám to náhodou, loučil se s ním Rožmberk laskavě, ale pamatuji, že čeští mistři nemají v křesťanském světě zdaleka takový věhlas jako ti němečtí. Chce to čas, trpělivost a víru, opáčil unaveně Jan Hus. Snadné vítězství je špatné vítězství. Nominalisti mají převahu díky tomu, že Němci drží na univerzitě 3 hlasy a my jen 1. Musíme získat větší vliv a pak svůj boj obnovíme. Pravdu neobhájíš jen brilantní logikou a argumenty. Jakmile Hus odešel do kaple, Vítek se posadil do mistrova křesla, sepěl ruce a přemýšlel. Občas vyhlédl z okna na ulici, po které proudili davy lidí. Někteří mířili na kázání do Betléma, jiní na bohoslužbu do nedalekého kostela svatého Jilí. Ti všichni věřili svým kazatelům, že vědí, jak napravit neutěšené poměry. Ano, pražští duchovní měli mezi českým obyvatelstvem velký vliv a to trochu zlepšilo Vítkovu náladu.